Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди. Це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі, і розпочинаємо передачу «Нова Україна».
Я глибоко переконаний, що в суспільстві є відчуття, що уряд за перших 100 днів пройшов процес встановлення, він відбувся, він має симпатії. Але багато українців хочуть знати свою долю, своє майбутнє, фінансове, енергетичне, соціальне, культурне, на якийсь віддалений період. Ми хочемо мати від уряду відповіді, якою буде Україна, в першу чергу енергетична, в 2010 році, в 2020 році, в 2030 році. Юрій Тимошенко усвідомлює, що вже через місяць-два уряд мусить затвердити головні напрямки енергетичної стратегії. Якщо говорити простою мовою, ті енергетичні стратегії кожен українець повинен отримати відповіді на свої запитання. Коли в Україні, якою ціною буде створений стратегічний запас нафти? Коли запрацює нафтопровід «Одеса-Броди»? Коли ми зменшимо до мінімуму свою залежність від Росії в постачанні нафти? І коли ми будемо готові до вступу до Європейського Союзу? Звичайно, вимагатися від уряду за 100 днів було легко важно, але я думаю, до літніх відпусток уряд повинен прийти з ясністю, якою буде Україна енергетична, які кроки вона повинна робити, в тому числі і непопулярні.
Це був народний депутат України Олександр Гудима. Про перші 100 днів української влади вже сказано багато і, зокрема, в наших передачах. І все ж ми дозволимо собі ще раз повернутися до цієї теми. Підсумовуючи діяльність української влади за 100 днів, можна сказати, що головний підсумок полягає в тому, що і прихильники, і противники повірили в те, що нова українська влада – це всерйоз. Про це засвідчила і телевізійна зустріч президента Ющенка з мешканцями регіонів. Своїм враженням про те, що можна було побачити з телеекрану, ділиться гість нашої передачі – філософ-правозахисник Євген Сверстюк.
Що вдалося побачити на телеканалі? По-перше, президента з його найгострішими проблемами. Україна побачила президента, якого не можна не поважати, і з яким не сором показатись у світі. Для Майдану він, може, замало популіст, сміху не збуджує і овацій не викликає. Відповіді його не на масу, а на вдумливих людей. Вони не дуже корелюють з запитаннями, почему до сих пор не. Його відповіді, можна сказати, є школою соціальної і громадянської грамоти. Як треба розглядати свої болючі питання в контексті всієї України і в проміжку даного часу. Люди, особливо ті, що з Донбасу, звертаються як до вождя, який сам і карає, і милує. А президент навіть не демонструє характеру, а каже про різні гілки влади і про поступові реформи в тих гілках. Це не викликає ентузіазму в Майдану, але й не викликає підозри, що Віктор Ющенко приховує особистий інтерес за доброю міною. Усі розуміють, що це чоловік не лукавий. Щоправда, з розповідей президента можна побачити зміни в житті краще, ніж власними очима. Загалом в житті змінилося мало, в газетах змінилося мало, в атмосфері суспільній теж мало. Зараз про зміни заговорили пенсіонери, яким почали заздрити малооплачувані робітники. Не можуть поскаржитися і ветерани війни. Але до теми «Народ» звернемось після теми «Президент», і це буде те друге, що засвітилося на телеекрані.
Нагадаю нашим слухачам, своїм враженням про телевізійну зустріч президента Віктора Ющенка з українським народом ділиться гість передачі «Нова Україна» письменник Євген Сверстюк.
Якось особливо виділився народ Криму і Донбасу своєю законсервованою традицією говорити устами своїх перевірених представників. Як правило, це малограмотні, але запеклі пропагандисти, які читають з папірця, а говорять в декламаційному стилі, заплющивши очі. Якось у нас соромляться говорити вголос про такий анахронізм. Від імені солдатів говорить політрук, перейменований на культ працівника. Це зрозуміло в СССР, бо хто ж довірить виступ неперевіреному товаришеві? Але ж і зараз ветеранів представляє не піхотинець, артилерист чи пілот, а НКВДист, політрук, ястребок, словом, фронтовик з карального корпусу. А чому б нам не дати слово справжньому фронтовикові і не запитати, як він ставиться до смершників, заградотрядників, товаришів з воєнтрибуналу, і чи хоче він примиритися з ними, і чи визнає він їх захисниками вітчизни. Але ж такого фронтовика, як колись представляв генерал Герасимов, так і тепер представляє. Тільки тепер у нього є додаткове і небезплатне завдання підтримувати стереотипи ворогування. Одне, що привертає увагу, це тон наших сталіністів. Вони починають свої запитання президентові словами «До яких пор?» і так далі. Пригадаємо, в якому запобігливо вірнопідданому тоні вони зверталися до Сталіна чи навіть просто до вищих чинів. Але це вже психологія хамства, яке перестає боятися, коли відчуває чиюсь підтримку збоку. Загалом культура мислення, культура спілкування з владою, громадянська етика і культура – це у нас неорана нива. Адже це ненормально, коли люди говорять про захист родини і Сталіна, а не ставлять питання про захист рідної мови і пісні в своїй рідній хаті. Не мав тут чим похвалитися і президент. Він признався, що за час свого президентства тут, по суті, нічого не зробив. Справді, якісь темні і небезкорисливі люди постійно підкидають питання про державний статус російської мови, державні діячі розгрібаються словесне сміття і навіть остерігаються сказати правду тим, що раніше усіма силовими методами русифікували українських дітей, а тепер в ліберальній атмосфері хочуть силою ринку закріпити цю аномалію. Важко бути президентом демократичної України, начиненої стереотипами тоталітарного мислення. Але одне треба визнати – добра воля і порядність, яку люди відчувають, вносить в душі людей спокій і надію.
Ось таке враження викликала телевізійна зустріч президента Ющенка з глядачами з нагоди 100 днів української влади у відомого правозахисника, письменника Євгена Сверстюка. Говорить Радіо Свобода. Нинішній тиждень Україна жила пісенним конкурсом Євробачення. Київ просто переповнений туристами з усього світу. Втім, деякі готелі очікували значно більшого напливу іноземців і готувалися гідно їх зустріти. Готувалися зустріти більшу кількість іноземних туристів і гостели. Для багатьох це слово не вельми відоме, тому пропоную коротеньку інформацію. Слово «гостел» походить від англійського «гостел» – молодіжний готель чи база відпочинку. Для молоді різних країн гостели є найпопулярнішим і найдешевшим варіантом проживання за кордоном. Головна відмінність гостелів від звичайних готелів полягає як не в дорогому проживанні, так і в особливій щирості та демократичній атмосфері з боку працівників, які в них працюють. Погодьтеся, що приїхавши в нову країну, дуже хочеться швидше акліматизуватися, завести нових друзів і зануритися у вивчення місцевих околиць. Якщо ви твердо вирішили під час подорож зупинятися тільки в гостелах, має сенс придбати дисконтну картку Міжнародної Гостел Федерації. Вона продається в кожному молодіжному готелі і коштує $12. Маючи таку картку, ви витратите коштів на 30% менше від належної суми. З 2003 року в Україні також працює Всеукраїнська молодіжна гостел-асоціація. Ведуча рубрики «Соціум» Ірина Біла вирішила ближче довідатися про цю організацію у її президента Дмитра Заруби. А а заодно й розпитати, чи гостинно вони зустрічають гостей Євробачення.
Темою номер один цього тижня є Євробачення. І хостел-готелі обіцялися задовольнити всі вимоги тих іноземних туристів, зокрема молоді, в їхньому розташуванні в Україні і зняти цю одну з найболючіших проблем. Чи виправдали ці сподівання хостел-готелі?
Ну, у Києві, по-перше, відкрит тільки один готель. І він знаходиться в районі Конча-Заспи. І він був відкрит якраз перед Євробаченням. Звичайно, ми сподівалися, що буде великий наплив бажаючих приїхати до України, і воно так і було на початку року, коли ми зробили промо-акцію через Міжнародну федерацію молодіжних готелів. Дуже велика кількість було заявок. Навіть там і по 200 чоловік, тобто велика кількість. Ми порахували, приблизно десь до 1000 осіб повинно було приїхати через нашу мережу. Але проблеми з квитками, які мали, в принципі, не тільки ми, а й більшість туристичних операторів і навіть крупних туристичних операторів, всі, хто давно працює на туристичному ринку, стовхнулися з тією проблемою, що нема квитків на фінал. Нема, їх не було. І, звичайно, іноземний турист, він звик за декілька місяців купити, наприклад, квиток, забронювати собі готель, забронювати якісь послуги, але туристичні фірми не могли впевнено сказати, що в них будуть квитки, і, звичайно, турист просто не поїхав. Навіть те, що були відмінені візи в Україну, дуже мала промокампанія була серед іноземців. Хоча всі посольства повинні були якомога ширше це висвітлювати, щоб більше приїхало людей.
А скільки зараз ваша мережа хостел-готелів, якщо трошки відійти від теми Євробачення, по Україні, скільки вона може забезпечити туристів?
На сьогоднішній день всі 7 хостелів можуть прийняти приблизно 500 осіб.
І наскільки зайняті?
Значить, наприклад, якщо взяти Львів, це зараз ідуть канікули, там вже все заповнено. Тобто нема вільних місць, і приблизно десь відсотків 70-80 це заповнення приходить саме на Київ і на Львів. Якщо взяти Севастополь, це ближче вже буде до сезону, коли заповнюється, хоча і взимку, і навесні десь приблизно 60% заповнення є. Тобто, знаючи нашу мережу, люди вже їдуть на невеликі ціни.
А чим українські хостел-готелі відрізняються від, скажімо, європейських, чи відрізняються?
А вони не повинні нічим відрізнятися, бо це вимоги міжнародні. Єдине, вони там архітектурно можуть чимось відрізнятися, а по наданню послуг вони повинні точно відповідати міжнародним готелям, які вже існують.
А які ці вимоги? Тобто необхідний перелік послуг, які повинні надавати хостел-готелі?
Перше, значить, є такі 5 головних принципів. Це welcome, це гостинність. Це безпека, це комфортабельні умови, це чистота і це приватність перебування. Тобто, не дивлячись на те, що в хостелах може бути від 2 до 6-8 ліжок в номері, ви повинні мати певну приватність. Тобто, мати де покласти свої речі, закрити, щоб, ну, якщо ви перебуваєте в такій кімнаті, тобто точно знати, що все буде гаразд, повинен бути порядок.
Наскільки перебування в хостел-готелях дешевше, ніж перебування в інших готелях? Скільки коштує перебування?
Ну, скажімо так, от хостел в Балаклаві в Севастополі коштує перебування в не сезон, тобто низький сезон, це десь навесні, це 18-20 гривень.
Що то стосується? Як перебування в іншому готелі Балаклави коштує?
Приблизно там коштує 50-60 гривень. Тобто ми намагаємося, звичайно, зробити дешевше, але ми коли заявили, що це не буде Хілтон за 5 гривень. Тобто це певна частина сегменту готельного ринку, яка займає хостел асоціацію по своїх цінам. Вони, як я сказав раніше, вони дійсно дешевше перебування, ніж в інших готелях.
Дуже дякую за розмову. Нагадаю, що це був президент Всеукраїнської молодіжної хостел-асоціації Дмитро Заруба. З ним розмовляла Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Ви слухали передачу «Нова Україна». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Коли люди збираються разом, вони однаково відчувають світ. Світ тим часом, соромливо червоніючи від уваги, починає змінюватись на краще. Залежно від того, що і як відчувають люди. 1969 року на невеличкій фермі Вудсток під Нью-Йорком зібралось біля 300 тисяч осіб. Протягом кількох днів вони робили те, що визначило майбутній розвиток не лише музики, але й якісно нових людських стосунків. З того часу багато води втекло. Феномен фестивалів почали використовувати задля маніпуляцій масами. Однак фестиваль, фієста, а по-нашому свято, лише тоді спрацьовує, коли у святі є правда. Сьогодні розмова наша піде про, з одного боку, доволі унікальний, а з іншого боку, ще більш доволі масовий фестиваль. Проходитиме він у Полтаві і називається «Мазепа Фест». Ну, а розмовляють про це народний депутат України, директор названого фестивалю Микола Кульчинський, музичний журналіст та виконавчий продюсер того ж таки фестивалю Олександр Євтушенко та журналіст Віктор Недоступ. Звук дбає Михайло Петренко, автор програми Андрій Охімович.
На третій раз, я думаю, буде набагато краще. І перший, і другий раз у нас були напружені стосунки з міськвиконкомом полтавським. Я належу до іншої політичної сили, належу до нашої країни, в той час належав до Народного руху України. І, звичайно, ті приватні підприємці чи державні підприємства наші полтавські, я до них звертався. І в той час вивезіть, будь ласка, пиріжки, напої, щось таке. Ніби це для них було вигідно, і повинно було бути вигідно. І всі розуміли, що вигідно. Але таке побоювалося, оскільки я маю певну політичний імідж, обличчя, то вони його якось трошки сприймали з осороком. На цей раз я надіюсь, цього не буде. Я маю певні домовленості із тими, хто торгує напоями, пивом, тільки не в скляних пляшках, звичайно, а в пластмасових. І це все буде. Крім того, Полтава отримає різні замовлення на різні сувеніри, на різні картузи від сонця. Це теж копійка для міського бюджету, для людей. Так що і в плані мистецькому, і в плані обслуговування, сервісу, це буде набагато краще і обширніше. Ми любимо своїх людей і любимо тих, хто приходить на наш фестиваль, і постараємося зробити для них всі умови більш-менш такі комфортні.
Яким чином проводився моніторинг і відбір груп на фестиваль?
Є один принцип, головний принцип Мазепи Фесту – неповторюваність. Таких самих артистів. З року в рік у нас весь час нове. Скажімо, в перший раз приїжджали Плач Ремії, Кому вниз, Гайдамаки, Вася Клап, вони були хедлайнерами. Минулого року були Борщ, були Перкалаба, були Номер 482, також були Гайдамаки. Лише одна група, вона якби повторилася, але це скоріше виняток, тому що наше правило...
полтавські там. У нас є,
та, та, є люди, які з Полтави, з Полтави походять, гітарист Гайдамаків. Тим не менше, якби головний принцип – це неповторюваність. Весь час ми стараємося показати нові грані української рок-музики. Не лише альтернативи, але і того, що називається мейнстрім, тобто головна течія.
Вони якось фіксуються?
Виходять диски, виходять передачі. Ми робимо за правило здійснювати так званий постпродакшн. Видавати після фестивалю той продукт, який цей фестиваль породив.
Ми а відео буде?
У нас була проблема, до речі, минулого разу і поза торік, і торік, якраз з якісними відеозйомками. Цього разу ми, здається, цю проблему фактично вирішили.
Так буде група фахівців із національної телерадіокомпанії, які будуть знімати, робити запис. Крім того, відеоверсія буде показана і на ОТ-1, і на інших каналах.
А от саме диски, відеодиски будуть?
Ну, ми плануємо.
І диски на відео, і відеодиски ми плануємо. І я думаю, що я досягну цієї мети, вони будуть зроблені і будуть продаватися.
Так, і звісно ж, аудіодиски також. Існує логотип, усталений логотип Мазепи Фест, там, де в слові фест є меч, є хрест. От меч і хрест це як два символи, які супроводжують символіку Мазепи, а взагалі це прив'язано до відомих історичних подій. Приблизно в ті ж самі терміни фестиваль і відбувається. Саме от у нас питали, чому на початку червня.
Взагалі Полтавська битва відбувалась 8 липня, але 8 липня це вже канікули в студентів. Тяжко зібрати молодь. Через саме на місяць раніше робимо, але все одно фестиваль присвячений гетьману Мазепі і козацтву, полеглому в Полтавській битві за українську свободу.
Новітня українська історія своїми періодами збігається з історією українських рок-фестивалів. Можна пригадати київське Голосіїво, фестиваль альтернативної музики, Чорна Рада 90, Львівський Вивих, Дубенський Тарас Бульба, нарешті загальновідому Червону Руту. 90-ті були багаті на цікаву музику та не менш цікаві суспільні рухи. Потім жити стало нудніше, бідніше та підневільніше. Номенклатура почала мститися за приниження. Сам факт існування української рок-музики, яка не визнає псевдоідеалів ситого міщанства, натякав жабошкірим чиновникам на те, що з'явиться хтось і скаже вголос про голого і такого ж бородавчатого короля. Словом, сам факт існування українського року зіпсував настрій не одному державному спінжачкові, який розстарався покласти на кін все, аби дихання народне просмерділось московською попсою. Наскільки сморить це в'ївся в душу українця, покаже часу.
Стосовно музичних жанрів, виникає питання, які критерії добору матеріалу, виконавців?
Чого рок-фестиваль? То тому що рок не терпить лжі, фальші. Він завжди правдивий. Оцей елемент правдивості і оригінальності, він завжди є тим, що дає допуск до фестивалю. Домінуючи, коли ми слухаємо той чи інший диск, якщо це така музика, яка вторинна, повторює якісь речі, не оригінальна, не вже відчувається якась літературність музики, так можна сказати.
Так, надуманість.
Надуманість, так. То і це в нас усіх якось викликає зразу заперечення. Через те намагаємося взяти найкраще, свіжіше, в якому був би отой порив до свободи, до бунтарства, який властивий саме цьому напрямку музики.
Передбачаються групи, для яких національно-патріотичні почуття не є декорацією, а є змістом. Насамперед, на такі команди ми звертаємо увагу, але не виключно на це, тому що у нас живий звук, і це передбачає якби володіння, професійне володіння музичними інструментами і своїм голосом, як одним з музичних інструментів. Це таке увага надається тим, хто є професійним, хто відповідає цим високим вимогам. В цьому році, дивіться, у нас кожного року учасників умовно можуть поділити на хедлайнерів, тобто на головних, і на молоді команди, які ще не мають голосних імен, але мають гарні ідеї, хороше просування. Тобто вони вже заявили про себе, їх стало видно, вони проявилися якби в просторі і в часі, і тому вони також 50 на 50 приблизно таке співвідношення відомих колективів і молодих.
Майже невідомих.
Ну а тепер для кого все це робиться? Про публіку поговоримо.
Цього року буде ще один день кіно. Ми вже маємо домовленість з творцем фільму «Залізна сотня». Він відкриє прем'єрою «Залізна сотня» в Полтаві Олесь Янчук. Також актор Іван Гаврилюк приїде, а також друга частина будуть фільми, які представить Михайло Іллєнко із Київського фестивалю «На нічному узвозі», чи як він називається. Щороку проводиться прекрасно.
Ну, просто небо, нічний фестиваль.
Просто небо, так.
Да, просто небо,
і там є цікаві речі, я знаю. Взагалі, ми просуваємо українську культуру. Все спрямовано на те, щоб оце зіпсоване вухо українського слухача з московською попсою привести в норму, щоб воно вихворилося, стало здоровим, органічним.
Продихалось, так.
Щодо публіки, вона це якось відчуває. Цікаві речі взагалі. Коли грала гайдамаки, то ця вся молодь міська наша полтавська, яка ніколи не була ні на весіллі нормально в селі, там чи десь, не як раніше було, почала танцювати от чисто з викрутасами народні танці.
Це заговорив український ген.
Це молодь. В основному збирається 5-7 тисяч молоді, більше може збирається. А крім того, сама Полтава по собі є надзвичайно цікавим містом, надзвичайно є краєвиди. Ми намагаємося їм зробити екскурсію. Минулого разу приїжджали люди із Сум автобусами, з Кривого Рогу, десь із Донеччини навіть приїжджали.
З Харкова було багато.
Пішов Двіжняк.
Причому східний.
До речі, в нас...
Ну, такий козацький. Просто, скажімо, Вівіанта підганяти не треба, вони піднялися і пішли, це активні люди.
Хоча нам було приємно, наприклад, на першому навіть фестивалі, коли Тарас Чубай співав «Лента за лентою», полтавська молодь підспівувала, прекрасно підспівала. Ми – центральна Україна. Вона завжди в політиці і в мистецтві, вона якась дуже фундаментальна. Вона може сприймати впливи і спокійно до них ставитися, але все одно йти своїм шляхом.
Нині хіба що рок-екзистенція фіксує стан сучасної рок-культури, але цього замало, адже існує велика кількість цікавої музики в регіонах, що жодним чином не світиться на жодних екранах та шпальтах медійного лісостепу України. Засновники Мазепа Фесту мислять фестиваль у органічному поєднанні з архітектурним та історичним контекстом краю. Переконані, Полтава, як твердиня духовної України, стане джерелом творчості митців різних поколінь, об'єднає людей в прагненні до самопізнання, самозаглиблення, самоусвідомлення. З релізу «Мазепа Фест» на 2005 рік.
Я так відчуваю, що цей фестиваль при уважному розвитку, він, в принципі, може потягнути не суто на роковий фестиваль, а якийсь загальномистецький.
Для мене це є найбільшою мрією, і я хотів би, щоб так і було. Було велике мистецьке свято, справжні фестини, так мовити. А я, звичайно, хотів би, щоб в ці 3-4 дні звучала і духовна музика. У нас багатющі пласти і хорової музики, щоб звучала класична музика, щоб звучала народна музика, автентична музика. Я надіюся, що що наша влада, влада нового президента, нового уряду буде на довгі роки. Я переконаний, що ставлення до культури буде таке, як потрібно для української культури, бо нас святий обов'язок її підтримати. Через це третій раз, як ми цей фестиваль зробимо, це вже буде залізний аргумент, щоб на четвертий раз і Міністерство культури, і Міністерство інформації, і ряд інших державних установ побачили у Полтаві центр, який варто підтримувати на дуже високому солідному рівні.
А я хотів би повернутися до географії, власне, чи наскільки він представницький наш фестиваль. Я проанонсую. Гуцул Каліпсо, це група чернівців. Так. Дуже хороша, дуже класна команда. Дуже жива укробільна група з Рівного, от Вінта. Потім група Бумбокс, це Черкаси. Кому вони не треба представляти? Фома з Мандрів також, це Кияна, його не треба представляти. Тарас Компаніченко, це теж Київ. Фактично самі з Івано-Франківська. Група Файно зі Львова, дуже цікава з нових команд. Вікно з Харкова. Група Тол, дуже важка така екстремальна група з Кривого Рогу. Царство Небесне з міста Стаханов, це Донецька область. Потім Дивні діти з Білозерська, це Луганська. Комаха, це Київ. Королівські зайці Львів.
Тобто Раші. Фактично вся Україна, єдине, що Крим трошки гальмує.
З Полтавщини починається експансія української музики, рок-музики і взагалі музики на все Лівобережжя, Слобожанщину, ну і десь через два роки ми і Крим захопимо.
А от ще таке питання після фестивалю. Ці команди, які більш-менш вдало виступили, які там чимось зачепили слухача і так далі, вони мають можливість після того хоча б якусь подібність до лінії виступів мати? Тобто по якихось клубах місцевих приїхати? Всі по-українських менеджери будуть запрошені?
Дуже простий приклад. Берег Бонанзи після минулорічного виступу вони приїхали в Київ. До речі, вони попали якраз на помаранчеві події. Наприклад, полтавський виконавець на ім'я Їжак, він прожив усі 17 днів в наметах. Берег Бонанзи також частково вони там провели. Після цього вони закріпилися в Києві, вони гарно виступають, вони заробляють як музиканти в київських клубах і не лише, вони вже виїжджають. Київ став для них сходинкою такою.
У 2005 році Мазепа Фест прозвучить на кращому саунді. Триватиме не один, а два дні. Буде проілюстрований унікальними роботами відомих в Україні та Європі художників Олега Кістола та Миколи Маценка. Кожен глядач Мазепи Фесту відчує себе учасником дійства завдяки режисерським витівкам Сергія Архипчука. Не бракуватиме ані хедлайнерів, ані дебютантів. Мазепа Фест дотримається своїх обіцянок і продовжить свій курс в напрямку осягнення внутрішньої свободи з релізу цьогорічного Мазепа Фесту.
Це жахіття, те, що ми чуємо з радіо, з ФМ-радіо, скрізь. Як на мене, я виріс в музичній родині, то і не пахне музикою, це все. Таке розмаїття, бував Сашка Євтушенка не один раз вдома, тисячі дисків української музики. Таке величезне розмаїття, а ми слухаємо одне й те саме.
Та ми світової завдяки цьому не знаємо.
Ніякої не знаємо.
Те, що зараз називається словом формат, в ФМ-станціях серед 30, 25 з них крутять одне і те ж. Тобто вони обслуговують російський шоу-бізнес абсолютно відверто за українські гроші, за грошей українських рекламодавців, між іншим. І, до речі, я хочу...
Ну, треба змінювати закон про гастрольну діяльність.
Так, так. Багато треба змінювати. І Томенко, до речі, пан Томенко обіцяв цим зайнятися, але щось я не бачив якогось такого глобального проєкту від нього.
Справа так, може самі складити і подасти йому.
Не тільки можливо. Томенко, це більше законодавці повинні. Ну, і уряд, звичайно. Це не проста праця. І ви знаєте, який опір є в тому, щоб українська музика зайняла належне місце в українському суспільстві. Бо я так і думаю, що суспільство, яке не володіло власною культурою, воно завжди буде диким. Через це...
Ну, Ліна Костенко, вона сказала, що держава, де не шанують власну культуру, де немає, де не друкують власну поезію, це можна сказати стосовно музики, це плебейська держава. Єдине, що може тільки побажати подальшого розвитку цій добрій вашій справі.
Це буде 11-12 червня, а 10 червня буде ще й День кіно в рамках фестивалю.
Приєднуйтесь до українського музичного руху, буде цікаво, тому що дуже багато відкриттів чекає на шанувальників просто гарної музики.
Передача добігає кінця і натякає на те, що двіжняк в Україні набирає обертів. Це помітно не лише з фестивалю Мазепа Фест. Наскільки будуть адекватними українські культурні, ділові та офіційні кола, та чи не прогавлять вони вигідний шанс, покаже час. Зрештою, будь-яке надбання можна профукати. Таке вже бувало в українській історії. Над програмою працювали музичний журналіст і виконавчий продюсер фестивалю «Мазепа Фест» Олександр Євтушенко, народний депутат України, директор фестивалю «Мазепа Фест» Микола Кульчинський та журналіст.